Na leo kama nivyo kujulisha tunamulika siku ya udongo duniani na tuungane naye Arnold Kayanda.
Wao walikuja na vyombo vya kupima uhai wa udongo. Ambavyo hivyo vipimo ndivyo tunavyovitumia vinatuelekeza eneo husika kwamba ule udongo una uhai kiasi gani au una ukali wa tindigali kiasi gani na ni jinsi gani mbolea utakazozitumia.
Huyu ni John Ntazia, mmoja wa wanakikundi cha umoja wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, mnufaika wa mafunzo kwa wakulima wawezeshaji, mafunzo yaliyotolewa na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP. FAO iliwapatia mafunzo ya mbinu bora za kilimo ikiwemo kutumia kifaa kubaini udongo hai na udongo mfu, ambapo Umoja wa Mataifa kupitia siku ya udongo duniani inasisitiza utunzaji na uhifadhi wa udongo hai sambamba na bayonwai yake. Bwana Ntazia anasema
kabla tujatumia hicho kipimo tulikuwa tunatumia tunalima kilimo cha kubahatisha. Sehemu nyingine ulikuwa unakuta kuna ule udongo una tindigali kali, alafu mbolea unayoitumia sio mbolea yenyewe kulingana na sehemu husika. Kwa hiyo kile kipimo kinatuelekeza ule udongo una uhai kiasi gani kutokana na hicho kifaa ambacho tunachokitumia sasa hivi.
Walipatiwa kipimo ambacho ni kifaa unachotumbukiza kwenye chupa yenye udongo na maji ili kuweza kupima.
Huu udongo ni makundi mawili ya udongo. Huu udongo kwa kutegemea hili shamba jinsi lilivyo nimeutoa sehemu mbalimbali. Baada ya kuwa nimeukusanya nikaweka kwenye ile container, nikaweka maji. Haya maji lazima utumie yale maji ambayo hayana ukali, ambayo sio makali ambayo yananunuliwa madukani. Basi baada ya kuwa nimeweka humu kwa huu udongo kwa kutumia hiki chumba cha mwisho, hii faldalte inaonyesha kwamba huu udongo hauna uhai. Kwa hiyo ili uwe una uhai inatakiwa yani kwa kutumia kurekebisha kwa gharama kubwa, ili kama utakuwa na mbolea nyingi ya samadi uje umwage ya kutosha, halafu ndio kutengeneza ili urudi kwenye uhai system ya kawaida.
Na je, kuna faida zozote?
Huu muhogo tumetumia teknolojia kwa kutumia hiki kipimo pamoja na kutengeneza udongo kwa kutumia makinga maji kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko, pia na kupanda kwa ubora kwa vipimo harisi, ndio matunda ambayo tumepata.
Mwanakikundi huyu akatoa shukrani kwa FAO.
Natoa shukrani zangu kwa niaba ya wakulima wenzangu kwa shirika la FAO kwa kutuletea hiki kifaa. Yaani kinatuelekeza, kwa sababu eneo hili letu la Kibondo ni eneo ambalo halijapimwa. Lakini kwa kutumia hiki kifaa ambacho walichotuletea na mafunzo, kwa kweli yameleta tija, msaada mkubwa sana. Kwa hiyo tunaomba isichoke, kadi itakapopata kwamba hiki kitu au haya mafunzo au vyombo vingine ambavyo vinaweza vikatusaidia sisi wakulima.
Lakini akawa na ombi la kwamba idadi ya vifaa vya kupima udongo iongezwe ili kuepusha kupeleka udongo kwenye maabara zilizo mbali.
Na ombi kubwa kwamba ili shirika la FAO lijaribu kuongeza hivi vipimo ili kwa wakulima ikiwezekana viwe vingi, ili tuwe tunapasiana na kushirikishana utaalamu zaidi. Na ikiwezekana pia shirika la FAO liongeze hata kuweza kutoa nguvu zaidi na uwezo au hata nyenzo kwa ajili ya hawa maafisa ugani, ili ikiwezekana wawe karibu na sisi kwa ajili, kwa sababu ni wao ni mchango mkubwa zaidi, na pia wamesoma elimu ile izidi kukidhi kwa ajili ya kutuhudumia sisi wakulima wadogo wadogo.
Martin Kapaya ni mratibu wa KJP na anafunguka.
Kiliangalia shamba hili la muogo ambao ni shamba darasa, lilipandwa kwa kufuata kwenye matuta kulingana na ardhi tulionayo hapa. Ardhi ni ya mteremko, lakini kwa mbinu walizotufundishwa jinsi gani ya kupanda mazao mbalimbali kulingana na ardhi, muonekano wa ardhi, shamba hili lilipandwa kwenye matuta na unavyoliangalia hapa mazao ya muogo yalivyostawi. Kwa hiyo hata ule mmomonyoko wa ardhi ambao unapoteza rutuba ya udongo umedhibitiwa.
Elizabeth Mrema ni katibu mtendaji wa Secretariat ya mkataba wa kimataifa kuhusu masuala ya bayonwai CBD, na anasisitiza umuhimu wa kutunza bayonwai ya udongo.
Bayonwai ya udongo ni muhimu sana, ingawaje haitajwi au kutambulika mara nyingi. Inatoa huduma muhimu sana kwa mfumo wa maisha ya viumbe. Ni muhimu kwa binadamu na afya ya mfumo wa viumbe vyote vilivyoko kwenye udongo, kuanzia vile vidogo kama chembechembe hadi minyoo ya ardhini. Kila chembechembe ina jukumu muhimu katika mfumo wetu wa maisha, na tunavishukuru hivi viumbe kwa sababu ndio vinatupa udongo wenye rutuba kwa chakula, maji safi tunayotumia, na mfumo mzima wa uzalishaji. Hata hivyo, pamoja na faida zote hizo, udongo na viumbe vyake viko hatarini na katika tishio kubwa. Tunahitaji tuchukue hatua kuvilinda na kuvitumikia.
Na zaidi ya yote, lazima kutambua kuwa
tunatakiwa kulinda udongo wa Banuawe na kuchagiza masuala ya Banuawe ya udongo, kwa sababu itatusaidia kutimiza lengo letu la kuishi kwa amani na maliasili. Tunahitaji kutambua haraka kwamba Banuawe ya udongo haiwezi kutenganishwa na sala la hakika wa chakula na ufikiaji wa malengo ya maendeleo endelevu. Banuawe ya udongo ndiyo muhimili wa uzalishaji na mnepo wa kilimo, kwa kuunda mifumo ya uzalishaji na ya maisha ili iwe na mnepo kuhimili dhidi ya majanga na changamoto zingine zitakazozuka.